U registru privrednih subjekata kao jedinstvenoj centralnoj elektronskoj bazi podataka koju vodi Agencija za privredne registre trenutno ima 636 privrednih društava u čijoj je vlasničkoj strukturi registrovan makar jedan osnivač ili član društva, bilo da je u pitanju fizičko ili pravno lice, odnosno kompanija iz Republike Turske, saopšteno je za agenciju SANA iz ove institucije. Najviše ovih privrednih društava ima registrovano sjedište u Beogradu 430, zatim u Novom Sadu 30, Novom Pazaru 26, Nišu 25, Kruševcu 10, Pančevu 9, Kragujevcu 7, Priboju 7, Subotici 7, Ćupriji 6 i Leskovcu 6, ali i u gotovo svim gradovima Republike Srbije ima registrovano makar jedno ovakvo društvo. Najveći broj privrednih društava bavi se izgradnjom zgrada kao i trgovinom na velikom. Pregled pretežnih djelatnosti za koje je registrovan najveći broj posmatranih privrednih društava. Naziv pretežne djelatnosti i broj društava registrovanih za tu djelatnost. 1. Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada 97. 2. Nespecijalizovana trgovina na veliko 95. 3. Trgovina na veliko tekstilom 32. 4. Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata 29. 5. Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem 19. 6. Proizvodnja ostale odjeće 17. 7. Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju 16. 8. Djelatnost putničkih agencija 14. 9. Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama 13. 10. Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi 10. 11. Trgovina na veliko tekstilom 10. U registru privrednih subjekata trenutno ima i 113 aktivnih preduzetnika koji su registrovani sa ličnim dokumentom izdatim u Republici Turskoj. Najviše ovih preduzetnika ima registrovano sjedište u Beogradu 61, Pančevu 9, Novom Sadu 8 i Novom Pazaru 6, dok je u 18 gradova Republike Srbije registrovano između jednog i tri preduzetnika, a djelatnost kojom se bave je raznolika. Naziv pretežne djelatnosti i broj preduzetnika registrovanih za tu djelatnost. 1. Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada 32. 2. Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta 15. 3. Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem 8. 4. Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama 7. 5. Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi 6. 6. Proizvodnja hljeba, svježeg peciva i kolača 5. Srbija je privukla 3,44 milijarde dolara stranih direktnih investicija u 2020. godini. Prema podacima Razvojne agencije Srbije, vodeći investitor po broju projekata je Njemačka sa 15,1%, dok je odmah iza nje Italija sa 14,4%. SAD se nalaze na četvrtom mjestu odmah iza Austrije sa 6,1%, dok je Kina iza Francuske i Turske sa 3,5%. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.